katedra.
Hristos vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri imamo radost i blagoslov da emitujemo predavanje njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Sve pravoslavni sabor 2016. koje je održao na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu u srijedu 20. maja 2015. godine.
Najprije hvala na pozivu da se sretemo, da se vidimo. Nisam podavno bio ovdje pred vama studentima. Jako sam ranije bio i ispratio i dočekao čitave generacije ovog fakulteta. Čestitam na večer je svetoga praznika, Vaznesenja gospodnjega, i nekako mi se čini da je dobro da baš uoči Vaznesenja razgovaramo o ovoj izuzetno važnoj temi za život crkve u našem vremenu, u savremenom svijetu. Vi ste čuli sigurno i možda i ponegdje pratite o tom sazivanju, o pripremama za sazivanje velikog sabora pravoslavne crkve. Prije svega, sami znate da je i u ispovjedanju vjere crkva jedna, sveta, saborna i apostolska. Mi smo izraz katolička, katoličanska preveli sa saborna, i dobar je taj izraz, kao što je i dobro naše slovensko shvatanje katoličnosti crkve pretočeno upravo u taj izraz sabornost. Dakle, crkva koja sabira, koja objedinjuje, prije svega sabira Boga i čovjeka, Boga i sveukupnu tvorevinu, i čovjeka sabira sve ono što je bilo od početka, od vremena kada je kroz Logosa sve postalo što je postalo, a bez njega ništa nije postalo što postoji. I kao takva crkva je u stvari u samoj prirodi sveukupnog bića i božanske tvorevine. Tako da nije slučajno da sveti Grigorije Niski govorio da Bog stvarajući svijet je počeo da stvara crkvu. Crkva nije samo organizacija, organizam, kako se ona projavljuje od vremena dolaska Krista Bogova i svijet, ili kao priprema te tajne u vrijeme proroka Mojsija. Ona je upravo ono što naš otac Justin naziva sve tajna života i svijeta. I zato je ta sabornost u njenoj prirodi. Tako da nije slučajno da je i prva crkva, prva hrišćanska zajednica već u apostolsko vrijeme, koja je nastavak tajne večere Hristove, da zajednica ona započinje upravo na tajnoj večeri. Učenici sabrani oko Hrista, sabrani oko lomljenja hljeba, zajednica čija je suština sveta Evharistija, sveto pričešće, a onda ona se manifestuje već u realnom historijskom životu, utemeljena na Hristovom raspeću, vaskrsenju, do vaznesenja. Ona se razvija apostolskom propovjeđu. Apostoli ispunjavaju Hristovu zapovijest da propovjedaju evanđelje svakome stvorenju, kako kaže u evanđelist Marko. A već u dijelima apostolskim imamo i prvi sabor prve hrišćanske zajednice apostolske. I na tom saboru, taj sabor se završava poslije razgovora o tada aktuelnim suštinskim crkvenim pitanjima, završava se jednom odlukom i definicijom: izvoli se Duhu Svetome i nama. Dakle, Duh Sveti je onaj koji konstituiše iznutra i sabira crkvu, ali i oni koji su kršteni, koji su prizvani, koji su se u Hrista obukli krštenjem, primili njega u svetoj tajni pričešća, oni sada se sabiraju oko njega. Tako da je crkva sabranje oko njega, po riječima svetog apostola Pavla. Od samog početka nije pojedinac onaj koji upravlja crkvom, nego je sabor svih apostola koji vodi crkvu, nadahnjuje se Duhom Svetim, ide putem koji je put pravde Božije, koji je put istine, put Hristov, i na tom putu pravde Božije, istine Božije, vodeći za njim koji je put, istina i život, crkveni ljudi, prvi apostoli, a onda poslije njih i crkva Božja do naših vremena, ona u duhu prve tajne večere predstavlja tajnu večeru do eskatona i u isto vrijeme predstavlja sabor prvi jerusalimski, a onda poslije toga kroz svoju istoriju crkve sabori su bili oni na kojima su rešavana suštinska pitanja crkvenog života, crkvene misije, crkvenog ustrojstva kroz vjekove. To crkveno ustrojstvo, ono je od apostolskih vremena mijenjalo svoje forme, ono je rasto. Prvo su bili sabor apostola i prvih učenika, a poslije toga su bili njihovi nasljednici, 70 apostola, kako ih zovemo, i ostalih učenika apostolskih, i polako episkop, prezbiter i đakon su oni koji služe svetu liturgiju zajedno sa narodom, i tu gdje biva ta služba Božja liturgija, gdje biva to služenje, tu se ostvaruje, manifestuje jedna sveta saborna i apostolska crkva. Dakle, episkopija je punoća crkvenog života, naravno nikada sama za sebe, nego uvijek u sabornoj zajednici sa svim episkopijama koje polako se razvijaju i koje među sobom imaju prisnije, zavisi od geografskih prostora, prisnije veze. Tako da imamo prve episkopije, imamo i prve mitropolije, gdje su mitropoliti nekad sa svojim horepiskopima, nekad opet sa drugim episkopima koji pripadaju određenoj mitropoliji, koji su u okvirima te mitropolije su onda rešavali problemi. Na prvom mjestu pitanja vjere. To su uvijek bila suštinska pitanja za sabore od onog prvog, pa onda poslije i pitanja poretka crkvenog, pitanja etosa, naravi, načina življenja i ostvarivanja istina vjere u svakodnevnom životu. Dakle, imamo taj mitropolitanski sistem koji je vremenom prerastao u sistem takozvanih sistem patrijaršijski, patrijaršija, arhijepiskopija, mitropolija, ali uvijek je funkcionisao saglasno onom 34. pravilu apostolskom, gdje se kaže da svaki etnos, tu etnos ne znači naciju u ovom našem savremenom smislu riječi, nego znači svaki narod jednoga mjesta, jedne oblasti, svaki narod, dakle crkveni narod, Boži narod, mi smo kasnije to protumačili da je to s odnosom na naciju, nema to veze sa savremenim poimanjem nacije, dakle svaki narod, crkveni narod jedne oblasti, on treba da ima prvoga, a bez toga prvoga ne može funkcionicati život te oblasti, toga naroda, te mitropolije, i drugi su dužni da budu u živom odnosu sa njim, kao što i on sam ne može ništa sam donositi odluke bez zajednice, bez tog živog odnosa sa drugim episkopima, prezbiterima i đakonima i sa narodom, tako da se u tom njihovom zajedništvu, kako kaže, da se preko tog i takvog zajedništva proslavlja ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ta zajednica, ta sabornost je otkrivenje tajne Svete Trojice, Oca, Sina i Duha Svetoga. U tom pravcu su već od, naročito od prvog Vaseljenskog sabora, sva crkvena pitanja rešavana na taj saborski način. Naravno, u prvim vremenima, kažemo sve negde do 10. 11. vijeka, takozvane apostolske stolice, one su igrale posebnu ulogu u tom organizovanju crkvenog života u tom vremenu. Apostolske stolice jeste prvi Rim, to je rimski episkop, episkop drugoga Rima, episkop Aleksandrije, Antiohije i Jerusalima, takozvana pentarhija. Pet, dakle, episkopa, arhijepiskopa, kasnije patrijaraha, koji su na neki način, nisu oni vladali crkvom, ali su oni bili oni koji su podsticali, sabirali crkvu iz raznih krajeva ondašnje vaseljenje, naročito kada je bilo potrebno da se riješe neka ozbiljna pitanja. Kao što sami znate, imamo 7 vaseljenskih sabora velikih, počeviš od onog prvog 325. godine pa do onog sabora 787. godine, sabora protiv ikonoborstva, ali naporedo sa tim saborima bilo je mnogo još drugih pomjesnih sabora koji su na tim vaseljenskim takozvanim saborima prihvatani i potvrđivani, tako da njihove odluke nisu važile samo za lokalni nivo, tamo recimo Kartagina ili Antiohija ili Sardika ili u drugim mjestima, nego su preko prihvatanja od tog sveopšteg sabora, one su dobijale, njihove odluke su dobijale i opšte značenje, tako da danas imamo odluke, kanone vaseljenskih sabora 7, a imamo također i odluke pomjesnih sabora koje su zadobile vaseljensko značenje. Oto da i naša crkva pomjesna, a i druge pomjesne crkve temelje se na Svetom pismu, na Svetom predanju, na kanonima vaseljenskih i pomjesnih sabora i naravno svaka pomjesna crkva uz to ima i svoj ustav, kao što ima naša srpska crkva svoj ustav. Što se tiče vaseljenskih sabora, jedno treba imati u vidu, da su te sabore sazivali veoma često carevi, mnogo značajno. Nekad ih je sazivao i Aleksandrijski patrijarh ili Carigradski patrijarh, rimski episkop, ja ne znam, ovi istoričari to bolje znaju, da li je on je uvijek ili sam ili preko svojih izaslanika prisustovao na tim saborima i time se manifestovao punoća crkve, a on nije, dakle, naročito u prvim vjekovima igrao onu ulogu ni približno kakvu je počeo da igra naročito od 10. 11. vijeka papo vremena onog pape Grigorija koji je bješe treći ili kako bješe kada je potpuno počeo, a i prije toga već je da su rimski episkopi počeli da pretenduju na svoju univerzalnu ulogu, dakle ne samo da imaju mjesto u svojoj pomjesnoj crkvi, svojoj mitropoliji ili vremenom na zapadu, nego je pretendovo da on ima pravo da rukovodi sveukupnom crkvom i to je jedan od bitnih razloga jednostavno odvajanja rimske crkve, naročito od 11. vijeka pa na ovamo. Odluke tih vaseljenskih sabora, takozvanih, one su potvrđivane za vaseljenske na sljedećem saboru sveopšte. Recimo, odluke prvog na onom drugom, odluke drugog i prvog na trećem i tako redom, sve do ovoga 7. vaseljenskog sabora, koji praktično je potvrđen kao takav na onom takozvanom Fotijevom saboru iz 879. godine, koji je također dugo vremena, pa čak i na zapadu do 12. vijeka priznavan za vaseljenski sabor. Čak i rimski papa ga je priznavao do 12. vijeka, te kasnije je otkazao se, ali u našoj pravoslavnoj crkvi on nije formalno, ali je praktično priznavan kao 8. vaseljenski sabor. Događanja 10. 11. vijeka, do vrijeme kada je došlo do raskola, odnosno odvajanja rimske crkve, pravoslavne crkve, odigralo je jednu tragičnu ulogu što se tiče samih vaseljenskih sabora, premda je i poslije toga bilo nemalo pokušaja, počevši od sabora u Bariju, pa onda redom čuveni Lionski sabor 1274. godine, pa onda se posle toga i drugi sabori, naročito onaj Florentinski sabor 436. do 8. godine. Ti sabori su sazivani sa ciljem da budu vaseljenski sabori. Međutim, nije broj onaj koji opredeljuje značaj jednog sabora i daje mu zvanje vaseljenskosti i sveobaveznosti, nego odluke toga sabora. Imamo neke od sabora koji su nazvani razbojničkim saborima, rečimo onaj 449. godine prije četvrtog vaseljenskog sabora, koji je bio razbojnički, a formalno ima i sva svojstva vaseljenskog sabora. Ono što jednom saboru daje, jednom crkvenom sabranju, i velikom ili malom, što mu daje autentičnost, to je upravo istina koju on svjedoči oni koji su na njemu sabrani, na način kako je to crkva radila od, evo, ovog prvog sabora u Jerusalimu. Što se tiče ovog sabora o kome je riječ, njegovoj pripremi, ovaj sabor kao vaseljenski već je zamišljan i priprema od 1920 i neke godine povodom dugogodišnjice prvog vaseljenskog sabora. Bio je pokrenuta ideja da se sazove vaseljenski sabor 1925. godine. Čak je onda, ne znam ko je to predložio, moguće da je to predložila i naša crkva, ondašnji mitropolit crnogorski Gavrilo Dožić, koji je učestvovao na saboru, ako možemo tako da ga nazovemo, 1923. godine, koji je rešavao pitanje kalendara. On je učestvovao, čak je bio i prihvatio tamo odluke o primanju novog kalendara, međutim, vrativši se ovdje, bila je strahovita reakcija protiv toga i unutar crkve i šire, tako da naša crkva nije prihvatila novi kalendar i nije prihvatila te odluke tog sabora u Kostanju Carigradu, ali je u to vrijeme, dakle, bilo pokrenuto to pitanje vaseljenskog sabora. To je nastavljeno 1933. godine, bila je jedna svepravoslavna konferencija pripremna za taj sabor u Svetoj Gori, na kojoj je učestvovao, koliko znam, naš vladika Nikolaj, koji mislim da je napisao, u vezi toga ima nešto što je napisano. Onda je, kao što znate, došli su ti veliki potresi svjetskih razmjera, kao što je drugi svjetski rat, odnosno i prije toga boljševizam, tako da je o tom saboru, velikom saboru vaseljenskom, prestalo da se govori. Bila jedna konferencija u Moskvi 1948. godine, na kojoj bila prisutna i naša crkva, međutim, ipak ona nije dobila neki značaj, vaseljenski značaj, zato što je ona sazvana od određenim uticajem Staljina i ondašnje ruske crkve, koja je izlazila iz tih svojih velikih nevolja, pa je tek 1961. godine ponovo pitanje velikog sabora vaseljenskog pokrenuto. Na Rodosu su održavane konferencije od 61. godine, pa onda redom i druge konferencije pripremne za sabor, sve evo do ove godine, martu mjesecu, u Ženevi, u Šambeziju, održana je jedna pripremna konferencija za budući veliki sabor, na kojoj se raspravljalo o temama koje se pripremaju za taj veliki sabor. Te teme su počele da se formulišu čitavo to vrijeme od 61. pa na ovom početku, koliko znademo, bilo je oko 100 tema. To je neki od profesora sličnih ovih vašim i meni zasio valjda pa napisao one teme kao što profesori zapisuju za studente, napisano 100 tema je bilo o kojima trebao. Međutim, polako vremenom broj tih tema se smanjivao i on je praktično spao na jedno 10 tema za ovaj sabor koji se priprema, pa čak ne i 10, nego 6 do 8 tema koje su sad aktuelne, koje su pripremane na nivou čitave crkve. Zaduživane su pojedine pomjesne crkve da pripremaju neku određenu temu, pa se onda o tim temama raspravljalo naročito u Šambeziju od 82. godine, pa 86. pa 90. neke, pa 2009. pa evo i u nastavku do danas. Tako da smo danas u predvečerje velikog sabora, ako da Bog da on se dogodi 2016. godine, pripremili jedan broj tih tema koje bi trebale da budu saborske teme, jedan drugi broj tih tema je pripreman, ali nije konačno definisan. Neke od tih tema očigledno neće ni moći da izađu na sabor, kao što je pitanje diptiha, jer nije bilo moguće da dođe do saglasnosti među pomjesnim crkvama o diptisima. Znate šta su diptisi? To je taj poredak pominjanja, poredak pomjesnih crkava, počevši od Carigradske, pa onda redom svaka pomjesnih crkava, autokefalnih, ima svoje mjesto koje se pominje, kao što naš patrijarh pominje Carigradskog, pa onda istočne patrijarhe, pa onda ide redom po tim diptisima do albanske crkve, odnosno do poljske crkve, crkve čeških, slovačkih zemalja, koje su posljednje dobile autokefalnost. Postoji, što se toga tiče, određeno neslaganje između Moskve i Carigrada u odnosu na pojedine crkve. Postoji opet i zahtjev nekih od crkava pomjesnih da dobiju neko drugo mjesto od onoga što je njima pripada, naročito tu se tiče Kiparske crkve i Gruzijske crkve. Kiparska crkva zaista je pored ove četiri velike patrijaršije jedina od arhijepiskopija, metropolija koja je priznata od Vaseljenskih sabora. I sad oni i s pravom postavljaju pitanje, a zašto da se mi nalazimo tamo negdje na devetom mjestu, a mi smo, postojimo i priznati smo od Vaseljenskih sabora prije desetina drugih crkava, uključujući tu i našu crkvu. I oni su to pitanje postavili, a isto tako i Gruzijska crkva, koja tvrdi, a ne bez razloga, da ona praktično kao autokefalna, kako sad kažemo, pomjesna crkva postoji negdje od 4. 5. vijeka, međutim njena istorija bila tragična, ona jeste postojala, pa je došlo do prekida, pa je početkom 19. vijeka, onda je Rusija, Rusko carstvo se proširilo na Gruziju, pa je tamo mitropolit Gruzijske crkve bio u sastavu Moskovske patrijaršije, odnosno San Petarburškog sinoda, da bi tek poslije revolucije i u naše vrijeme da bi Gruzijska crkva dobila svoju autokefalnost i Ruska crkva njoj je dala naše 6. mjesto, a Carigradska crkva nije, nego je stavlja negdje valjda na još 8. ili 9. mjesto. I s obzirom da nije došlo tu do porazuma, onda je to pitanje najvjerovatnije ostalo za neki budući sabor i ono neće izaći kao pitanje na ovaj sabor. Koje su one teme koje bi trebalo da izađu na sabor? Tu su bile prvo dvije teme koje su obrađivane i koje su pripremane 82. 6. godine i poslije toga, i koje su bile predočene i ovoj svepravoslavnoj komisiji u Ženevi. Dakle, tema o ekumenizmu i tema o odnosima pravoslavne crkve sa ostalim crkvama i hrišćanskim zajednicama. Međutim, prošle godine ta je tema, o njoj je naširoko raspravljano u našoj svepravoslavnoj komisiji, došlo se do zaključka da onako kako su bile formulisane te teme, da je to bilo formulisano negdje u 70. godina pod potpuno drugačijim uslovima, gdje je posebno davan veliki značaj toj temi ekumenskog pokreta, da je sad već to prevaziđeno, taj ekumenski pokret i Svjetski savjet crkava praktično ni približno ne igra onakvu ulogu kako je igrao u to vrijeme, čak i sami učesnici to nisu mnogo aktivni na način kako se ja se sjećam 60. godina, koliko je taj ekumenizam, koliko je taj ekumenski pokret bio na značaju, i treba priznati da su i nama pomogli onda ovdje kao crkvi, kao fakultetu, i u svoje vrijeme kad sam ja bio dekan ovdje na fakultetu, onda je bio i prilog, ja mislim da to i piše negdje na ploči ovdje na fakultetu, od Svjetskog savjeta crkava. Kako je to bilo formulisano, ta jedna i druga tema na kraju, iako je u početku predsjednik komisije vladika mitropolit Pergamski Ioannis insistirao da ostanu te dvije teme, međutim i sam je shvatio da to ne može tako, i onda je došlo do ujedinjenja te dvije teme, dakle teme o ekumenizmu i odnosa sa drugim, i to je sad formulisano kao jedna tema odnosa pravoslavne crkve prema ostalim hrišćanskim zajednicama. Dakle, to su bile dvije teme, pa su onda one preformulisane i sad imamo taj tekst koji je dostavljen za predsaborsku konferenciju koja bi trebalo na jesen da se održi, da se konačno taj tekst usvoji i kao takav da bude prezentiran na Velikom saboru. Koje su još tu teme? Jedna od tih tema je i tema o postu. U svoje vrijeme je naša crkva i blaženo spomena patrijarh Pavle pisao svoj predlog u kome je naša crkva bila izložila preko biskupa Raško-Prizrenskog svoje shvatanje pitanja posta. Međutim, mislim da je još neka crkva pomesta bila zadužena, ali na kraju na toj konferenciji u Šambeziju nije prihvaćena stav vladike Pavla, jer vladike Pavla interesantno, iako najstrožiji isposnik u našoj crkvi, on je smatrao da je neophodno da se posebno Petrovski post da se oskrati, da se ograniči samo na dvije nedjelje i još neke stvari, čini mi se, i u vezi gospodinskog posta, ne znam da li u vezi božićnjeg i tako, to nije bilo prihvaćeno, nego je ostalo. Iz tih predloga formulisan je bio jedan tekst koji smo mi sada obrađivali baš na ovom prethodnom skupu i konačno formulisali taj tekst o postu koji ne dira ni u čemu predanje i običaje crkvene koji nijesu naravno formulisane niti vaseljenski, niti pomjesnim saborima, ali su postali običaj u crkvi pravoslavnoj sveukupno i kao tako to se sad na neki način kodifikuje u onom načinu kako to praktično i mi živimo, srijeda i petak, božićni, vaskršni, petrovski, gospodinski post i onda oni dani koji su također posni u toku godine i kad se razrešava praktično u tim okvirima je ostao post i kao takva ta tema će biti iznijeta pred saborsku konferenciju, a onda vjerovatno i na sabor. Dakle, to je ta treća tema. Mi smo sada na ovoj prethodnoj konferenciji koju smo imali u Ženevi, raspravljali smo o druge dvije teme. To je tema koja je već formulisana od ranije. Tema bračne smetnje, tako se ona zove, i paskalija. One su bile formulisane, ja mislim, još 1982. godine i kao takve su sad i izašle pred nas da bude konačno definisane. Prije sastanka svih predstavnika pravoslavnih crkava, jedan broj nas smo bili 2-3 dana da pripremimo za Olomeliju, za sve te dvije teme. Mi u toj pripremi smo shvatili, nije bio prisutan pergamski vladika, da tako formulisane te dvije teme da je potpuno suvišno da one kao takve idu na vaseljenski sabor, na veliki sabor. Prije svega, jedan sabor koji se sastaje posle 1200 godina da rešava pitanje bračni smetnji, da to bude tema koju može da obradi neka zajednička svepravoslavna kanonska grupa koja. Jedino pod uslovom, to je bio naš predlog i formulacija jednog teksta, da pitanje bračnih smetnja bude sagledano u svjetlosti pitanja tajne braka. Dakle, tajna braka vezana za savremene probleme porodice, braka i porodica i problemi savremeni bioetike vezano za to da budu sagledani. Kiparska crkva čak i dostavila bila neki svoj predlog. Porodica koja je danas, dakle, koja je nukleom ljudske zajednice, ljudskog življenja, koja danas nikada u istoriji nije bila u takvoj dubinskoj krizi i da je to ono na šta crkva treba da odgovori, pogotovo u kontekstu sa ovim savremenim, koliko su savremene tendencijama sklapanja jednopolnih brakova i sve to što je vezano sa tim dubinski antihrišćanskim odnosom prema ljudskoj prirodi, prema svetinji braka, prema svetinji porodice. Dakle, u tom kontekstu mi smo tako predložili, čak smo i dali da bili tekst uvodni o porodici, odnosno o svetinji braka, da bi onda u tom kontekstu moglo da se govori o tim bračnim smetnjama. Međutim, kada smo to iznijeli pred taj svoj predlog, pred cjelinu članova naše komisije, pergamski mitropolit je radikalno to odbio, tvrdeći da mi nemamo za to punomoćje od svepravoslavne sastanka predstojatelja crkava koje dogodilo se prošle godine u Carigradu. Ja sam bio prisutan zajedno sa našim patrijarhom, vladikom Bačkim, na tom sastanku i on je smatrao da nemamo nego samo možemo da korigujemo do određenog stepena sami tekst, ali bez ikakvih suštinskih dodataka i promjena. Plod toga je bio da konačno nismo se saglasili u vezi te teme i ona je sad ostala eventualno da se ponovo rešava u jesen na toj svepravoslavnoj predsaborskoj konferenciji ili moguće čak i da ne bude ni iznijeta na veliki sabor. Druga tema također koja je tu bila, koja je formulisana 80. godina i kao takva nama prezentirana, to je tema Paskalija, praznovanju praznika Vaskrsa. U to vrijeme je bilo veoma aktuelno, kada je formulisano ono aktuelno zajedničko praznovanje Paske i na zapadu i na istoku između zapadnih hrišćana i pravoslavne crkve. I to je nekako bilo i prisutno u samom tom tekstu kako je formulisana tada. Međutim, to je pitanje potpuno prevaziđeno danas i o tome da je bilo dugo razgovora i mi smo predlagali za tu zajedničku komisiju da se to potpuno modifikuje, da se isključi sve te. Ja, to je tema koja može da ostaje, ne znam da li ćemo praznovati Pasku, šta je saglasno sa astronomijom, šta nije sa astronomijom, stari kalendar, novi kalendar i to primanje, to je pitanje, to je po ekonomiji primljeno u našoj crkvi, crkve koje su primjele taj takozvani gregorijanski kalendar, oni saslužuju druge crkve sa njima, jedino je ostalo zajedničko praznovanje Paske saglasno sa odlukama Prvog Vaseljenskog sabora i nema nikakvog razloga da se to pitanje sada ponovo pokreće, jer svako pokretanje tog pitanja jednostavno stvara nove probleme unutar crkve, da ne kažemo, može da prouzrokuje i raskole. Već je pitanje kalendara i prouzrokovalo raskole, naročito u Atinskoj arhijepiskopiji, u Bugarskoj, u Rumuniji, a ima to odjeka i u Rusiji, i kod nas, nažalost, evo, pojavila se ta priča preko nekakvog Akakije, koga zovu Pankakije, a evo, nažalost, sada i preko bivšeg episkopa Raško-Prizrenskog Artemija. Dakle, ostalo mi smo predložili i na kraju i dali smo mi na svoju formulaciju pripremnu za našu komisiju opštu. Međutim, nije bilo moguće da se nađe saglasnost i te dvije, dakle, one su dvije, tri i ove dvije, to je pet tema, tako, pet tema koje su, eto, obrađivane, pripremane i pitanje ove prve dvije, odnosno tri bivše, one će pripremljene za predsaborsku konferenciju, odnosno za sabor, ali ove dvije, veliko je pitanje šta će da bude sa te dvije teme. Rekli smo i tema diptiha, to je peti, ona je, to je šesta tema. Onda imamo temu autokefali i autonomije. To je tema koja je pitanje dijaspore, pravoslavne dijaspora, kao što znate, podrazumijeva se one oblasti koje ne pokrivaju istorijski postojeće pomjesne crkve. To je, dakle, prostor zapadne Europe, pa onda Amerike, južne i sjeverne, prostor Australije, Afrika nije dijaspora, jer nju pokriva Aleksandrijska patrijaršija, to je prihvaćeno, ali pitanje Azije do Japana, do Kine, i to je sad dijaspora, i pitanje kako i na koji način riješiti pitanje i dijaspore, dakle, to je jedna od tih tema, a u isto vrijeme pitanje autokefalije. Ko daje autokefaliju, ko izdaje tomos autokefaliji, ko potpisuje i kako to bivo, to me dugo raspravljano i u autonomiji, i tu je po mom shvatanju jedno konačno prihvaćeno jedno rješenje koje je celishodno i spasonosno. Za razliku od onoga kako se to događalo posljednjih 10 vjekova, gdje je Carigradska patrijaršija bila ona koja od naročito od 11. vijeka davala je autokefaliju. Čak je ona dugo smatrala, pa i sada negdje intimno smatra, da čak i autonomija, samo je ona autonomna crkva koju ona priznaje, autokefalna, to se samo po sebi podrazumijeva. Međutim, u novije vrijeme, naročito upravo poslije Drugog svjetskog rata, Moskovska patrijaršija je kao majka crkva smatrala da ima pravo da dade autokefaliju Američkoj pravoslavnoj crkvi. Ona je također, primivši od naše crkve, crkvu čeških i slovačkih zemalja poslije rata, primivši pomalo, da ne kažemo i ovako i nasilno, nije tu bilo. Došli su Sovjeti, došao je Staljin, za samim i crkva, i to je automatski pripalo Moskovskoj patrijaršiji. Dobro, ima i saglasnost da ne griješimo duše negdje i naše crkve prećutno, čak mislim i nekim aktom. Međutim, oni su dali autokefaliju, ja mislim, 52. godine crkvi čeških i slovačkih zemalja. Naravno, Carigrad to nije priznavao, prečutno mi jesmo, prečutno, ali suštinski mislim da i kod nas nije to. To je tek je 98. godine Carigrad priznao autokefaliju čeških i slovačkih zemalja, a isti je slučaj bio i sa poljskom crkvom. Carigrad je tek novije vrijeme priznao poljsku crkvu autokefalnu, nije priznavao te odluke Moskovske patrijaršije o autokefaliji, i tako je postavljeno pitanje ko je taj koji ima pravo da daje autokefaliju. I rešenje je, odnosno predlog ovih konferencija za Veliki sabor, ali pitanje je da li će on izaći kao takav na Veliki sabor, jeste da predlog za autokefaliju daje majka crkva. Evo recimo, to je sad slučaj kod nas sa takozvanom makedonskom crkvom. Na osnovu te odluke naša crkva ima pravo da predloži Carigradu i preko Carigrada svim pomjesnim crkvama autokefalnost, recimo makedonske crkve ili neka druga pomjesna crkva za dio svoje koji je sazrio, koji je stekao u mogućnost da dobije autokefaliju. Dakle, majka crkva predlaže povratno, sve pomjesne crkve prihvataju taj predlog i onda se izdaje tomos. Ono što je ostalo neriješeno 2009. godine i zbog toga se to i zastalo, jeste ko potpisuje i kako se potpisuje taj tomos. Moskovska patrijaršija i neke druge patrijaršije su smatraju da je potrebno da ide prvo, naravno, ide po dipisima, potpisuje carigradski, pa onda redom ostali, kao što je to bivalo, kao što to biva i na tim svepravoslavnim sastancima, prvo jeraraha, recimo, ja sam bio na dva takva u Carigradu, i ja sam jedan po primjer patrijarha Pavla potpisao tamo gdje je naše mjesto, na šestom mjestu. Tako je bilo i prošle godine, isto tako. Međutim, očevidno, sad ko će da, i kako će taj tomos? Carigrad naginje tome da nastavi tradiciju koju je on imao, ja mislim, od prvo od Ohridske episkopije, pa onda redom do Svetoga Save. Ako je to i bila autokefalija, to je sad problem, to će naš profesor to pitanje malo bolje nam objasni. Dakle, i onda redom. Carigrad je taj koji je davao autokefaliju, potpisivao. A međutim, šta se događa? Jedino Moskovska patrijaršija, koliko je meni poznato, to nam je pokazao i Moskovski patrijarh, ima tomos iz 1589, ili tako više, ima tomos gdje je potpis Carigradskog patrijarha i tri istočna patrijarha. Tako kad smo mi postavili, naša crkva, to pitanje, da ta tema davanja autokefalije, da izađe na Veliki sabor, u smislu da sve autokefalije koje su priznate od 12. i 11. vijeka pa na ovo, da one budu potvrđene Velikim saborom, da ne bi mogla majka crkva u budućnosti da radi ono što je radila u prošlim vremenima, da daje, da ukida, kao što je slučaj sa našom crkvom, sa Trnovskom patrijaršijom, sa Ohridskom arhijepiskopijom, kao što postoji određena indicije u vezi crkve čeških i slovačkih zemalja, to ste čuli da je tu došlo do određenih nesporazuma unutar jerarhije češke crkve, i Carigrad traži da ispune određene uslove, ukoliko ne ispune te uslove, da on maltene prijeti da će im ukinuti, oduzeti autokefaliju. To je samo po sebi dosta skandalozno. E sad, na toj konferenciji 2009. godine, konačno je, dakle, Moskovska patrijaršija i druge neke crkve su smatrali da tomos izdaju svi, potpisuju po diptisima. Carigrad, na predlog, ne znam čiji je to bilo, je prihvatio to pod uslovom da tamo gdje piše, pisuje se Carigradski patrijarh, da bude i dodatak ispred njegovog potpisa apofenete, što znači, jer sad tu ima tumačenje šta znači apofenete. Saglašava se ili odlučuje. Brat Bački, koji je bolji znalac grčkog jezika, ja to priznajem, on smatra da je to saglašava se. Međutim, zašto bi Carigrad toliko insistirao na tome, ja se sad pitam, na tom izrazu apofenete, ako je to samo saglašava se. Saglašava se, a drugo, iza njega ovi da se potpisuju sa sin apofenete, zajedno se saglašava. E, tu je ostao problem. Kako? Zašto razlika tom potpisu carigradsku? Navodili su primjer Atinske arhijepiskopije da je tako nekako pisano, pa su onda to pokušali da primijenije ovdje. I ostalo je to pitanje neriješeno. Apofenete, sin Apofenete, ko potpisuje tomus, autokefaliju. I svega što se naknadno događa i što se dogodilo, je očevidno da Carigrad bi najradije da ostane pri onoj praksi koja je bila u prošlim vjekovima, i sa tog razloga, kao da je ta tema autokefalije, da je pomjerena i da praktično nije pripremljena za veliki sabor. Mi smo postavili sad to pitanje, ja sam to postavio vladici Pergamskome, šta je sa temom autokefalije. Oni su potpuno prečutali tu temu, ali nije mogao, morao da se povrati, pa znate, nije smo imali vremena otprilike, to je sad da nije da smo imali vremena. Imali smo vremena, ali očevidno da Carigrad teško hoće da prihvati upravo to novo shvatanje. Ja bih rekao da prihvati saborno odlučivanje što se tiče upravo davanja autokefalije. Na tim prethodnim konferencijama bilo je prihvaćeno i prečutno se i sad prihvata autonomiju da je majka crkva i o tome obavještava ostale pomjesne crkve. Autokefaliju predlaže majka crkva i konačno sve prihvataju, ali sad je problem kako da se to potpiše i na koji način da se to potpiše, i to je ostalo. Međutim, morat će ipak, jer smo naša crkva je to pokrenula i to je prihvaćeno, da najvjerovatnije ipak će to tema morati da se o njoj raspravlja u jesen na svepravoslavnoj konferenciji pripremnoj, vjerovatno i posljednjoj pripremnoj svepravoslavnoj konferenciji. Inače, ukoliko zaista to ne bude bilo, ja vjerujem da naša crkva onda teško da će prihvatiti i da ide, bar predlog nas koji smo predstavnici crkve tamo, bi bio takva da ide na taj sabor. Dakle, to su te praktične teme, vi sad znate koje su to teme, koje... I sad kad smo se suočili, bar što se tiče naše crkve, suočili sa tim temama, a i neke druge crkve, onda smo počeli da postavljamo pitanje čemu sa takvim temama sabor koji se sastaje u takvom vidu posle 1200 godina. Bilo je umeđu vremenu sabora, veoma značajni sabora, tako da kažemo, ali ove teme mogu da se, većina tih tema praktično, one su već ili su riješene ili mogu da se rešavaju nekom, da kažem, užem krugu, ali ne i na velikom saboru. Ono što je naša crkva predložila već, što je veoma bitno, je dostavila Carigradu, a o čemu je Carigrad prečutao, nažalost, ali mi ćemo, ja se nadam, i na ovom saboru to pitanje ponovo da pokrenemo i da sada dostavimo svoj predlog ne samo Carigradu, nego svim pomjesnim crkvama. To je pitanje pomenutog osmog sabora, Fotijevog, i pitanje sabora 1351. godine, Isihastičkog sabora. Naša crkva je predložila, i to je vladika Atanasije čak i istorijski dokumentovao, i to je dostavljeno Carigradu, da Fotijev sabor je prihvatan kao vaseljenski sabor, i ovaj sabor novi, on bi trebao to jednostavno da potvrdi sa mnogo razloga, ali posebno sa tog razloga što je već na tom saboru rešavano pitanje filioque. Dakle, i kao tako ono na neki način definiše odnos pravoslavne crkve prema zapadnoj rimskoj crkvi, već od tada definiše. A ovaj sabor isihastički također je crkveno samosaznanju prihvaćen i odluke njegove, odnosno učenje prihvaćeno je na vaseljenskom planu, a to učenje isihastičko je suštinsko, ne samo za eklesiologiju, nego i uopšte za teologiju, za poimanje Svete Trojice, za poimanje odnosa Boga i čovjeka, za pitanje božanske blagodati, razlikovanje božanske energije i božanskih energija i božanske suštine, koje je suštinsko za pravoslavnu teologiju, ne samo od 14. vijeka, nego i od prethodnih vijekova. Dakle, naš je prijedlog da ta tema priznanja, ta dva sabora, da ona bude na Vaseljenskom saboru. I još jedna tema, koju je prošle godine kad smo bili u Ženevi, brata Bački i ja, to je bila tema o pismu kojim je pozdravio patrijarh tu konferenciju. Navedena je tema upravo o kojoj smo govorili, priznanja od strane Vaseljenskog sabora svih autokefalija, odnosno priznanje potvrda svih autokefalija koje su dobijene samo voljom majke crkve. Među njima naravno prvo mjesto zauzima i naša crkva. Sam razgovarao o tome sa mitropolitom Ilarionom, on kaže nam, mi mislimo da ta tema ne treba da, jer mi imamo tomos koji je vaseljenski. Međutim, mi ćemo, ja se nadam, sa ovog sabora uputiti taj predlog, ponovit ćemo taj predlog koji je brat Pergamski sklonio, nije ga čak ni iznio pred konferenciju, a nikakve reakcije nije bilo u vezi njega. Mi ćemo morati, dakle, ponovo sa ovog sabora i ovu prvu temu i ovu drugu temu da dostavimo sad ne samo Carigradu, nego da dostavimo svim pomjesnim crkvama, da zahtijevamo da taj veliki sabor svečano potvrdi sve autokefalije, a imamo ih danas, nemamo više pentarhiju ili tetrarhiju posle otpada Rimske crkve, nego imamo 14 načalije, imamo 14 pomjesnih autokefalnih crkava. I sa tog razloga ovaj veliki sabor bi trebao da ima veliki značaj za misiju crkve u savremenom svijetu i trebao bi da bude i potvrda toga što se dogodilo sa crkvom posljednjih 10 vjekova. Ako je crkva, drevna crkva, bila u granicama ikumene, odnosno vaseljene rimskoga, istočno-romejskog i zapadno zajedno ili carstva, danas je crkva prisutna na svih 5 kontinenta. Prvi put u istoriji pravoslavna crkva ima svoje misije u Africi, u Aziji, u Americi, u Australiji. Nema mjesta na zemljivoj kugli gdje ne postoji danas liturgija pravoslavne crkve. I to je jedan događaj istorijski od presudnog značaja za crkvu i za njenu misiju, koji bi trebao da bude na neki način afirmisan i potvrđen na tom velikom saboru. Mi razumijemo ponašanje Carigrada u tom pogledu. Carigrad je naša majka crkva, velika crkva Hristova, odigrala veliku ulogu u misiji pravoslavlja u svijetu, ali neophodno je da se to što se dogodilo sa crkvom do naših vremena, ono bude osmišljeno na jedan savremen način i što se tiče same dijaspore i što se tiče uopšte tog ustrojstva i poretka crkve i što se tiče, dakle, odlučivanja u samoj crkvi i donošenja takvih sudbinskih odluka kao što je, recimo, pitanje autokefalije. Sa svim poštovanjem prema majci crkvi, ipak danas crkva treba saborno da odluči, da potvrdi i da nje odluka sabora bude saglasna onoj odluci Jerusalimskog sabora, izvoli se Duhu Svetome i nama, a ne meni. Duhu Svetome i meni. To izvoli se Duhu Svetome i meni, to je jedan proces koji se dogodio, tragični proces sa Rimskom crkvom, koji je rezultirao ulogom prvoga kao nepogrešivoga na prvom i drugom Vatikanskom koncilu. Dakle, to je jedan proces istorijski potpuno jasan, ali s druge strane proces koji nije prihvatljiv i ne može biti prihvatljiv u pravoslavnoj crkvi. Išla je Rimska crkva svojim putem, pravoslavna crkva je uspjela da sačuva svoj saborni duh i pored svih historijskih iskušenja u samoj crkvi pravoslavnog istoka. Ono što je još, što će biti predlog baš sad na ovom našem saboru, pored, dakle, ovog priznanja dva sabora kao vaseljenske, pored zahteva naše potvrde autokefalija do sada datih od strane majke crkve, dakle, budu potvrđene od Vaseljenskog sabora, da ne može Carigrad da ukida kao što je ukinuo do 459. godine, no onda obnovio 557. pa onda ukinuo 1766. godine, pa tek ponovo obnovio, vaspostavio jedinstvo Pećke patrijaršije. Isti je slučaj sa Trnovskom patrijaršijom. Ohridska, da li je u potpunosti bila autokefala, nije, to će istoričari nam. Ali u svakom slučaju je, ona je ukinuta 1770. Godinu dana kasnije nego li naša patrijaršija. Dakle, ne može u budućnosti to biti prepušteno nijednoj pomjesnoj crkvi, pa ni carigradskoj crkvi. Ona kao majka crkva, ona jeste i priznata i poznata, ali njene odluke moraju biti potvrđene velikim saborom pravoslavne crkve da bi ostale nepromjenjive. Ono što će naš sabor, nadam se, prihvatiti posle svega sagledavanja tih tema koje su pripremljene, jeste da prva tema budućeg sabora bude eklesiološka tema, koja je potpuno zapostavljena, a ona je suštinska, jer i 19. vijek, svi problemi crkve od 11. vijeka na ovom su eklesiološki problemi. To bi trebala da bude glavna, centralna tema jednog takvog sabora. Mi ćemo predložiti, evo, ja sam se dogovorio sa vladikom Atanasijem, njega sam zamolio, on je napisao već jedan nacrt teksta Jedna sveta saborna i apostolska crkva. Dakle, pitanje crkve, da to bude prva i osnovna tema toga velikog sabora. A onda posle neka budu i ove ostale teme koje su. Inače, ne postavili se tako veliki sabor, po mom shvatanju, on nema, ne može apsolutno imati značaja, neće odgovoriti na životna pitanja kao što su odgovarali svi veliki crkveni sabori u prošlosti, životna pitanja crkve, a može s druge strane da izazove nove potrese unutar crkava, u tom nadgornjavanju pojedini pomjesni crkva sa drugim crkvama, naročito što se tiče prvjenstva. To prvjenstvo je i u svakidašnjem životu. I muž i žena hoće biti prvi, a tako to biva i u životu, tako biva i u crkvi. To biva i to je jedna tema koja je izuzetno važna i značajna, ali to je tema prvoga i prvjenstva, je tema teoloških diskusija sada i u odnosima sa rimokatolicima i unutar pravoslavne crkve. Vi znate, ja se nadam da vam je dekan to i saopštio, da je blagoslov sabora preko sinoda pa fakultet organizirao za jesen jedan svet međunarodni naučni skup na temu jedinstvo i sabornost. Sabornost i jedinstvo, povod za to je upravo ovo o čemu mi razgovaramo, da te teme koje nisu pripremljene za sabor, da ih taj naučni skup na svoj način obradi, da tako pomogne velikom saboru, da se ne nađemo na velikom saboru u jednom ćorsokaku. Ja se nadam da će taj naučni skup koji organizuje fakultet odigrati veoma značajnu ulogu u pripremi velikog sabora, da to je njegov cilj. Sljedeća svepravoslavna konferencija pripremna treba da bude na jesen u Šambeziju. Ja moram da vam ispovijedim da sam veoma zabrinut kako će ona, da li će ona biti u stanju da pripremi, i s druge strane zabrinutost da li će se uopšte održati ovaj veliki sabor, takozvani veliki sabor iduće godine. Onda problem i mjesta gdje će da se održi. Vaseljenski patrijarh je predložio i rekao da bi sabor trebao da bude u crkvi Svete Irine, u kojoj je bio i drugi Vaseljenski sabor, u Carigradu. Međutim, problemi nisu mali. Crkva Svete Irine nije, blagodareći srpskoj sultaniji Mari, nikada pretvorena u džaniju. Ona je molila Mehmeda koji je tamo bio da joj sačuva jednu crkvu, njenu dušu, i on je dozvolio, ali ona u svakom slučaju neka vrsta muzeja sa svim tamo napisima iz Kurana i ne znam čega drugoga. I braće Rusi su odmah kad je to pomenuo patrijarh, odmah su otišli, snimili sve tamo i donijeli pred prvo jerarhe da pokažu kako ćemo mi ovdje pod znakom Muhameda držati taj veliki sabor. I to je pitanje koje postavlja Moskovska patrijaršija, pa i mi smo to pitanje postavili i predložili smo, nismo dobili odgovora, da sabor bude u Solunu, a ne u Carigradu, da bude u Solunu. To je jurisdikcija Carigradske patrijaršije, jer to je za njih veoma bitno da bude na njihovom prostoru. A s druge strane, Solun je grad ne samo velikomučenika Dimitrija, nego veliki svetitelja do Grigorija Palame, ili što neće uopšte umanjiti značaj prvoga, nego upravo afirmaciju njegovu. Recimo, neko je rekao, a mogu i da kažem, to je brat Irinej, veoma mudru, da bi najbolje bilo da bude da se održi u Moskvi. Tu bi tek Carigrad afirmisao svoje prvenstvo nepogrešivo. Onda bi moskovski patrijarh našao svoje mjesto koje njemu pripada, i ja mislim da bi to ali treba imati hrabrosti za tako nešto što ja vjerujem da neće imati u ovom trenutku. Daj Bože da se održi u Solunu ili neka bude u Atini ako negdje drugdje, jer u svakom slučaju još nismo ni dobili nikakvo saopštenje da li je uopšte moguće, da li su se Turci prihvatili. Vi vidite da Turci insistiraju da se i Sveta Sofija ponovo pretvori u džamiju, znate, to neće biti lako održati takav sabor u Svetoj Irini, koja je samo sa znanjem muslimana njihova, što kaže, svetinja. Tako da je to ono što, samo da pridodam, i to tamo 70. godina, otac Justin u to vrijeme kada je pokrenuto ponovo pitanje velikog sabora, on je napisao znameniti tekst koji mislim da je čak i blokirao jedno desetak, 15 godina to pitanje velikog sabora, jer on je predočio ozbiljnost toga čina u trenutku kada je najveća pravoslavna crkva pod komunističkim ropstvom, kako ona može da bude prisutna tu. Ona navaju druge razloge, to bilo dovoljno, ja mislim da je to i negdje štampano oca Justina, taj tekst koji je od izuzetnog značaja i koji je i tekako uticao i na teologiju u Jelagi to vrijeme, sećamo se toga da smo tamo bili, ali očevidno je Carigrad i šire od toga, da je on, ne poričući potrebu, naravno, niko ne poriče potrebu velikog sabora, šta više, međutim, nije svejedno kako će biti održan sabor. Među ostalog, on je naveo razlog, recimo, mitropoliti u Carigradu, čelu sa bratom našim dobrim, koga svi mi znamo i volimo, Zizulasom, to su mitropoliti bez pastve. To je otac Justin istakao. I moram da vam priznam, veliki teolog Zizules u ovom njegovom ponašanju kao predsjedavajući, vidi se da čovjek, kad se vraća iz Ženeve, on ide u svoj apartman u Latinu, tamo je u akademiji gdje to radi, a ja se vraćam u Crnu Goru. Nije sve jedno, meni ni njemu. Je ista odgovornost moja i njegova odgovornost za ono što radi, za odluke koje donosi. I to je primijetio, ne, ljudi koji nisu pastiri, činjenica je sa svim, crkva Carigradska je crkva raspeta na krstu i zato i ona opstaje, upravo zato što je raspeta crkva na Golgoti, ali s druge strane, ja idem povremeno u Carigrad, tu imaš deseta stavčića tamo, da nije za Izjulasa, tu nemaš ni teologa koji bi mogli da budu noseći, a i on je čovjek već godinama, znate, tako da se onda pitaš kako u trenutku kada je crkva postala sve prisutna u vaseljenskom planu, da tu i sa takvog jednog mjesta koje je na raspeću, kako može da unapređenje, da bude nosilac misije crkve u savremenom svijetu i da ispunjavanje one zapovijesti iz Evanđelja i te krstite sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, i to je jedan od ozbiljnih problema sa tog razloga, to je tema za ovaj naš sabor, jedna od veoma važnijih tema, nema nikakve sumnje za ovaj naš sabor i ja se nadam da će sabor prihvatiti naš predlog da se uputi te naše nedoumice svim pomjesnim crkvama i predlozi što se tiče samih tema, jer ukoliko ostanu za veliki sabor samo ove teme koje su pripremane, ja lično smatram da uopšte je nepotrebno sastajanje velikog sabora i da dodamo i to, te teme upoređene sa temama koje su bile glavne teme drugog Vatikanskog koncila, to bi tek bio, što kaže natjer, Vatikanski drugi koncil. Ja sam bio prisutan u Rimu u to vrijeme, 2000 koliko biskupa koji su tamo bili, znate, to je jedan organizam živi i teme. Prva tema je da je revelacione, eklesija, suštinske teme, pa onda su raspravljanje te teme koje su i teme ekumenizma i svega drugoga. A ovdje raspravljamo o bračnim smetnjama. E pa izvini gospodine, to malo, iskreno rečeno. Mislim da ne kažem, sad me čudi. Dobro, ne možemo da kritikujemo ljude koji su se trudili u njih, da ne kažem koliko od 60. godina na ovamo, ali me čudi kako je moguće bilo da se sve to svede na nekoliko takvih tema koje su suštinski beznačajne za tako jedno veliko tijelo. Neko će reći, a sad ti hoće da se praviš važan, da ti ne poštuješ sve ono što su sa velikim poštovanjem, međutim, oni se nisu našli lice u lice sa velikim saborom, kao što se ova naša generacija našla. I otuda je naša odgovornost mnogo veća da kažem, negoli njihova odgovornost, kako ćemo izaći na taj sabor i kako ćemo, daj Bože da, ali bilo kako bilo, ovaj naš naučni skup smatra da može da odigra i treba da odigra izuzetnu ulogu i preko njega i naša crkva pomjesna. Naša pomjesna crkva i od ranije, a i sada igra jednu, iako nije to pitanje pomiriteljsku ulogu, nego jednu, tako da kažemo, da kažemo sabornu ulogu. Jer postoje te konfrontacije, naročito između Konstantinopolja i Moskve, mi se ne svrstavamo, ni sa ne znamo. Pa nekad kažu, a evo i sad, pisali su ovdje novinama, čak i iz Izulas rekao, srpski teolozi otišli su da slušaju Moskvu, je istina. Prije svega tako jedno poimanje je diskutabilno i ja se čudim, moram da kažem iskreno da veliki teolog pravoslavni, da je on u posljednje vrijeme opterećen, ja razumijem njega kao jelina i vezano za Carigrad, terećen je mjesto prvoga Carigrada. To se vidi u njegovim napisima, čak i u njegovom teološkom pristupu prvoga, koje je temeljeno na Svetoj Trojici, poriče istoriju, ne može se na osnovu istorije dati prava slika ustrojstva crkve, nego mora da se vratimo na teologiju, na Svetu Trojicu. Katastrofalno. To je ignorisanje, upravo zato i ne prihvata Savor isihastički 1351. godine. Tajna Svete Trojice, ona je van, što kaže, domašaja, a Sveta Trojica koja se otkriva svijetu preko logosa i preko energije, to je Sveta Trojica na kojoj počiva ustrojstvo i svijeta i ustrojstvo crkve. Ne možeš ti bježati iz istorije da bi mogao, prije svega postavljanje pitanja prvoga. Veoma diskutabilno, jer rimokatolički teolozi tvrde da do 4. vijeka praktično nisu zasnivali mjesto rimskog episkopa na primatu apostola Petra. Tek od 4. vijeka, a kad je to dogodilo se, kad je Vasilevs prešao u Carigrad, Konstantinopol. Onda su oni prisjetili se, čekaj, tu nam je Petar, tu nam je Pavle, pa polako, onda su prvobitno su zajedno Petar i Pavle pominjani, a onda je posle polako Petar i njegov primat dobijao dimenzije i stigao do nečega što je potpuno neshvatljivo. A o isto, dakle, to je pitanje istorije, to nije pitanje teologije, to nije božansko pravo, nego je unutarnje život crkve, može to da daje. Isti je slučaj sa Carigradom i čak i treći vasilijanski sav, četvrti, onaj 28. kanon na kome zasniva Carigrad svoje prvjenstvo i na kome zasniva čak i svoja prava na sveukupnu dijasporu, on je od početka do kraja uslovljen istorijom. Zato što je ovo drugi Rim, zato što je ovo sjedište Vasilevsa, Sinklita, zato se daje episkopu Bizanta, Konstantinopolja, daje mu se ravne časti sa episkopom prvoga Rima, zato što je on drugi Rim, čak si to pominje. A šta da radimo danas, kad niti imaš već od 1453. ni Vasilevsa, ni Sinklita, kada je drugi Rim praktično Muhamedov grad. Čuo sam jedan lijep vic, da ga pomenemo, kaže ovo sadašnji papa Franja. On pita Svetoga Duha, gdje da dođeš? Češ da dođeš u Jerusalim? Kaže, tamo sam bio na Duhov dan u Jerusalimu. A hoćeš onda u drugi Rim, u Carigrad? A kaže, pa tamo je Muhammed zavladao. A pa onda kaže, da dođeš kod nas u Rim. A kaže, tamo da, tamo nikad nisam bio. Tamo ću doći, vidite, tamo nikad nisam bio. Tako da je to pitanje, dakle, nije neko oprosti naš uvaženi vladika Ioannis Pergamski, neko oprosti, ne može istorija da se ignoriše kad se tiče pitanja crkve. I te kako je istorija tu bitna i suštinska uopšte i u ustrojstvu, razvoju crkvenog tijela, odnosno crkvenog struktura crkve do naših vremena i kako su istorijske okolnosti izbivanja uticale i na formiranje mitropolitanskog sistema i patrijaraškog sistema i pitanje prvoga u crkvi i sveukupnosti. I te kako su, i to se mora osmisliti, proučiti da bi mogli. Niko nije protiv toga da Carigrad ima prvenstvo. Međutim, ovo je prilika na ovom velikom saboru da se to prvenstvo utemelji evanđelski, Ne samo istorijski. Ja ne možeš na Vasilevsu da temeljiš to prvenstvo. Nema ga. Većega. Vasilevs je sazivo sabore. Ni Rimski, kada je bio prvi, nije sazivo sabore. Onda, zašto da sabor mora da sazove sad u naše vreme samo jedan? Su mnogi problemi koji stresavaju i koji se javljuju. Onda i to pitanje naziva velikog sabora. Naše je shvatanje, naš predlog, da on treba da se zove Vaseljenski sabor. Prije svega, naziv Vaseljenski ne označava, nije to dogmatski pojam, nego je geografski pojam. Vaseljena je u vremenu kad su se zivali Vaseljenski sabori bila Vaseljena istočno-romejskog, odnosno romejskog carstva. To je ta Vaseljena. Jedino tako može da bude skraćenova. Prema tome, a danas ta Vaseljena je Vaseljena, evo, proširena, neka su i svi pet kontinenta Vaseljena, kao što jeste. Dakle, u svoje vrijeme se poklapala Vaseljena sa Rimskim carstvom. I sad ne možeš ti taj pojam Vaseljenski da primijeniš tako olako na naše vrijeme. Drugo je pitanje, kad se tiče crkve kao katolička, katoličanska, to je nije univerzalna ili vaseljenska kako je kod nas prevođeno nekada, nego tu ima taj smisao dublji, teološki, dakle pitanje istine kao saborne istine koju nosi ta zajednica, Kristova zajednica, eharistijska zajednica, crkva Božja. Ali što se tiče naziva Vaseljenski, nekad je sazivan kao Vaseljenski, pa nije bio razbojnički. Rimokatolička crkva ima 20 svojih takozvanih univerzalnih sabora. Oni ih tako nazivaju, međutim, oni apsolutno ne mogu imati taj značaj, ne po tome što nisu imali dovoljan broj episkopa, a naročito kad se tiče Florentinskog sabora i ne znam, Julijanskog sabora, nego zato što nije taj sabor nije definisao istinu. To je osnovna stvar. Nego je definisao lažna učenja. A to je ono što daje vaseljenskost istinsko. Prema tome, koji je razlog i tvrdnja? Bojim se da je to tvrdnja i brata Pergamskoga. Zašto neće da bude vaseljenski? Zato što, eto, ne može biti vaseljenski jer Rimska crkva ne učestvuje na njemu. Izvini, gospodine. Na osnovu čega? Takva tvrdnja. Dakle, mnogo je problema oko ovog velikog sabora. Pomoć shvatanju mirne duše, on može i treba da se zove Vaseljenski. Ja ga makar zovem svepravoslavni veliki sabor, a to mu isto kao Vaseljenski, a ne samo veliki sabor. Što znači veliki sabor? Veliki sabor, ono toliko prije toga, ali ovo je zaista. Onda, recimo, odluka je u Carigradu bila prošle godine na tom savjetovanju prvojerarha pravoslavnih crkava, da najviše 24 episkopa od svake pomjesne crkve učestvuju na tom saboru. Naš predlog i predlog drugih crkva, recimo i Moskovske patrijaršije, bio zašto? Da ne bude sabor svih episkopa pravoslavne crkve. Ja sam morao da vam kažem to i kad je bilo obilježavanje 2000 godišnjice hrišćanstva u Jerusalimu. To sam predložio da 2001. godine na duhove da svi episkopi pravoslavne Vaseljene da se saberu na Sionsku gornicu, da bude svjedočanstvo upravo silaska duha svetoga poslije 2000 godina i svjedočanstvo šta je crkva uradila u toku. Znate kako mi je reagovao neki Atanasije iz Carigrada i rekao da uđe u zapisnik šta taj Amfilohije priča. A koji je bio problem u stvari? Problem je bio ko će sad sazvati tamo Jeruzalimski patrijarh prvi. Kako će to pitanje da se riješi? Kažem, Jerusalimski, Carigradski, neka se neće Jerusalimski dovesti po znak pitanja prvenstvo Carigradskog. I to je odbijeno, glad na tom sabranju, a mene posle bio pokojni Diodor, pa ja otišao da se sa njim pozdravim, kaže, hvala ti vladiku, kaže, što si. Znate kako je to divno bilo, ja meni danas žao. Danas mi žao što se nije dogodio to povodom 2000 godina hršćanstva. A i sada, zašto da ne budu svi episkopi pravoslavni na tom saboru? Pogotovo kada je donijeta odluka, da li je ona ispravna ili nije, to je dugo, da svaka pomjesna crkva ima samo jedan glas, bez obzira koliko ima episkopa. I da se donose odluke konsensusom, a to je veliki problem. Kako će biti, stav saglasije, nek nam Bog bude na pomoći. Ono što neko reče, kaže, u Rimokatoličkoj crkvi samo je jedan nepogrešiv, a u pravoslavno svaki vladika je nepogrešiv. To se vidi pomalo i na ovom našem sadašnjem saboru. Tako da, Hvala Bogu, mnogo je značajno i mnogo je značajno da vi malo pratite ta zbivanja, to je jedan veliki događaj, sabor je uvijek veliki događaj u istoriji života crkve, pogotovo sabor je takvoga tipa kao što je ovaj koji se priprema i daj Bože da se oni dogodi, ali bolje bi bilo ako ne može da se pripremi sa pravim temama, na prvom mjestu temama dogmatskim, kao što su svi veliki sabori prvo imali dogmatsku temu, pa onda kanonske teme. Ako ne može tako da se pripremi, a to je predlog naše crkve i naš stav, onda bolje, ko smo čekali 1000 godina, možemo da pričekamo još toliko. Samo treba imati i podući da ipak je crkva saborno živjela svih ovih 1000 godina. Toliko ima sabora, veoma značajnih, koji imaju ne samo lokalni karakter, nego imaju po svojim odlukama vaseljenski karakter i vaseljenski značaj. Recimo sabor u Carigradu 1485. koji je poništio odluke Florentijskog sabora. To je vaseljenski sabor. Takav jedan iz 1284. koji je poništio odluke Lionskog lažnog sabora vaseljenskog. To su sabori koji igraju ogromnu ulogu, a ima i toliko sabora u istoriji crkve koji su pokretani od strane Carigrada i istočni patrijarah, ali koji su imali recimo sabor u Jašiju ili ne znam druge sabore koji su. Moskovski sabor koji je itekako odigrao veliku ulogu. Naši sabori recimo ovdje što se tiče naše crkve koji su veoma značajni za život crkve. Tako da crkva ipak živi, živjela je saborno, a i danas evo mi upravo u toku sabora ovdje razgovaramo o sabornosti i razgovaramo o velikom svepravoslavnom saboru, što je još jedno svjedočanstvo da je crkva i saborna i da bez sabora ona je nezamisliva. Prosto što sam odužio.
Emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Svepravoslavni sabor 2016. koje je održao na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu u srijedu 20. maja 2015. godine. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radio Svetigore. Mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda.